Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal atadruna mal muflis. Bu yerde şunu neye ki? Bir rivayette man deb kelganmidi?
Manil.
Sizlarda man ekanmi? Manda mal ma bo'laveradi, bu ham lekin o'sha man deganda aqllilarga man ko'proq ishlatiladi. Aql bor narsalarga. Demak, Abu Hurayradan rivoyat qilinyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Muflis odam hamma narsasidan ayrilgan odam" degan ma'noda. Boyliklarini yo'qotgan odam. Kasodga uchragan kishi kimligini bilasizlarmi dedilar. Kasodga, haqiqiy kasodga uchragan odam kim? Bilasizlarmi? Deb savol tariqasida so'z boshladilar. Bu o'tgan darslarda aytganimizdek, eshituvchilarni e'tiborini o'sha gapirayotgan odam tomonga tortadi. Bu hikmatlardan biri. Savol bersiz, savol berilyapti deb hamma bunga qaraydi. Nima savol ekan? Kasodga uchrovchi yoki kasodga uchragan kishi kim? Haqiqiy kasodga uchragan odam kim bilasizlarmi degan savol. Shunda sahobalar nima deydi? Radiyallohu anhum al-muflisu fina man la dirhama lahu va la mata'. Kasodga uchragan deganda biz biron bir dirhami ham qolmagan, biron bir matosi, hech vaqosi qolmagan odamga aytamiz muflis deb. Ha? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyama. Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakah. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Mening ummatimning ichidan kasodga uchraydigan kimsa quyidagi kimsadir. U odam qanday odam? Man ya'ti yawmal qiyama. Qiyomat kuni shunday keladiki, bisolatin va siyamin va zakat. Namozlar olib keladi. Ya'ni bir qancha namozlar o'qigan, ro'zalar tutgan, zakotlar bergan odam qiyomat kuni mening ummatimni ichidan bo'lgan, mening ummatimdan bo'lgan odamlar shunday odamlar bo'ladi. Keladi qiyomat kuni. Ro'zalar tutgan, namozlar o'qigan, ro'zalar tutgan, zakotlar bergan. Lekin va ya'ti qad shatama hada. Shunday holda keladiki, odamlardan ba'zilarini hada mana bu odamni deb muayyan bir odam ko'rsatilmaydi arab tilida uslubda shunday. Ba'zi odamlarni haqorat qilgan holda keladi. Shatama degani haqorat qildi, so'kdi, urushdi, urushib berdi deganday. Va qazafa hada. Yana ba'zi bir odamlarni qazf qildi. Qazf qildi degani nima degani? Zinoda ayblagan degani. Ko'proq shunga aytiladi qazafada. Tuhmat qilgan. Va akala mala hada. Yana kimlarningdir molini yegan nohaq ravishda. Aldab suldab olganmi? Urib reketchilik qilib. Hali O'zbekistonda edi ko'cha deb qo'yadimi? Ko'chaga xo'jayinchilik qilib olganlar birovlarni urib molini olib qo'yadi. Zulman kuch bilan, ba'zida aldash bilan. Yumshoqlik bilan, halimlik bilan, chiroyli gaplar bilan kelib aldab suldab sizni pulingizni olib ketadi. Wasafaka dama hada. Yana ba'zilarini qonini to'kkan, o'ldirib yuborgan. Ba'zilar o'ldirib yuborgan desa, avtomat bilan yoki pistolet bilan otib tashlaganini tushunadi. O'ldirib yuborish faqat bunday ish bilan bo'lmasligi mumkin. Narkotika sotib o'ldirib yuborgan bo'lishi mumkin. Yoki militsiyaga, SMBlarga tuhmat bilan qamatib, qamoqda qiynoqlarda o'ldirib yuborgan bo'lishi mumkin. O'zi qilmagan. Shunga sababchi bo'lgan. Biladi shunaqa bo'lishi mumkinligini. Bilib turib yana shunday ustidan tuhmatlar bilan qamatib yuboradi. Ustidan tuhmatlarni yozib qamatib yuborish mumkin. Qamoqda o'lib ketishi mumkin. Bu ham odam o'ldirgan kiradi. Na'udhu billah. Va daraba hada, yana ba'zilarini kaltaklagan. Fayu'ta hada min hasanatihi. Keyin natija nima bo'ladi? Bo'lmasa bu odam namozlar o'qigan odam, ro'zalar tutgan, zakotlar bergan, qancha savoblar olib kelgan qiyomat kuni deyaptilar-da. Ba'zi bir rivoyatlarda kelgan tog'dek tog'dek hasanatlar olib kelgan. Kamsali jibali tihama. Tihama tog'larga o'xshash juda ham ulkan ulkan hasanatlarni olib kelgan deb keladi bir rivoyatda. Tihama tog'lari hozir mana Arab jazirasida dengiz tomondan shimoldan janubga qarab ketgan tog'larga baland baland tog'larga aytiladi Tihama tog'lari deb. Mana shuncha savoblarni olib kelgan, buni muqobilida qancha qancha odamlarga azob bergan, zulm qilgan. Fayu'ta hada min hasanati. Alloh taolo adolatli zot, adolat bilan hukm chiqaradi-da, mana shuncha hasanatlaridan olib, mana shuncha mazlumlarga beringlar endi. Bu mazlumlar haqqini talab qilyapti. Bu odam bizga zulm qilgan, menga bunday qilgan, meni urgan, meni molimni olib qo'ygan, meni qamatib yuborgan, meni o'ldirib yuborgan, meni kaltaklagan deb qancha xotin erdan shikoyat qilsa kerak hali. Wa hada min hasanati. Hali bunga ozgina hasanatlaridan olib beriladi, hali bunga ozgina hasanatlaridan olib beriladi, savoblaridan olib beriladi, namozlarini savoblaridan olib beriladi, ro'zalarini savoblaridan olib beriladi. Ba'zilar bor, dushanba, payshanba ro'zalarini kanda qilmaydi. Har oyda 3 kun ro'za tutiladigan ayyamul bil, oy to'lin bo'ladigan kechalarning kunduzlarini ro'za bilan o'tkazish nima? Sunnat. Ba'zilar shu sunnatlarga amal qiladi. Lekin tili yomon. Jamoatlardan kech qolmay yuradi. Ba'zilari xulqi ham chiroyli bo'ladi, lekin tili yomon bo'ladi. O'zini yaxshi deb o'ylab boshqalarni pastga uradi. O'zi zo'rda endi o'zicha o'ylaydi-da, endi shayton unga g'urur, ujub olib keladi nafsi hatto. Sen zo'rsan deydi. Boshqalar bomdodga uxlab qoladi. Mana bomdodga uxlaydigan ular. Qur'on o'qishni ham bilmaydigan ular. Odam emas ular. Yana musulmonman deydi. Deb tili bilan ozor berib, haqorat qilib, hammani aybini ochib yuradi. O'zicha zo'r. Haligi hadisda kelganday, Banu Isroildan bir odam bo'lgan, bir do'sti bo'lganmi, bir qo'shnisi bo'lgan gunohkor. U o'zi taqvodor. Keyin qarasa gunoh qilayotganda ko'radi qo'shnisini. Bunday ish qilma, bu gunoh. Allohdan qo'rq deydi. Ertasi kuni kelsa yana shunaqa, 3-chi kuni kelsa yana shunaqa. Keyin shayton unga yoki nafsi unga aytayapti, sen zo'rsan, bu qo'shning gunohkor, juda yomon odam. Keyin aytdi, sen odam bo'lmas ekansan, Xudo seni kechirmaydi, sen do'zaxga ketasan deydi. Keyin Alloh taolo aytadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar. Alloh taolaning g'azabi keldi dedilar. Alloh taolaning g'azabi kelib, kim bu o'zicha o'ziga katta baho berib, meni anu bandamni gunoh qilib qo'ygan bandamni do'zaxga ketadi deb turib hukm chiqarib katta ketadi dedi Allohning g'azabi kelib. Keyin aytdiki, o'sha gunohkor bandam gunohlarini kechirdim. Bu o'ziga katta baho berganini do'zaxga kirib ketadigan qilib amallarini habata qildim dedi. Shuncha odam qo'rqib turish kerak. Taqvoli, namozxon odam bo'lganiga yoki ro'zador bo'lganiga mahliyo bo'lib qolmaslik kerak. Alloh qabul qiladimi, yo'qmi, Alloh biladi. Qay darajada ixlosingiz, Alloh biladi. Alloh o'zi asrasin. Shuning uchun bu hadisdan olinadigan ibratlardan biri mana shunday. Ro'zalar tutib kelgan bilan ish bitmaydi faqat u bilan. Birovlarga azob bermaslik kerak, tili bilan, qo'li bilan. Yoki o'zi mag'rurlanib qolmaslik kerak, men yaxshi odam ekanman deb qo'rqib turish kerak. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum fatturihat alayhi. Keyin ko'pchilik azob chekkanligidan bu odamdan o'zi savoblari ham ko'p, lekin bu yerda qancha odamga azob bergan, juda ham ko'p odamlarga azob berganki, hammasiga o'zi to'plab kelgan, jamlab kelgan hasanatlardan olib berilyapti, olib berilyapti, olib berilyapti. Keyin tugab ketyapti. Mazlumlar tugamayapti. Yana kelyapti. Menga ham zulm qilgan. Menga bunaqa degan. Menga bunaqa qilgan deb kelib yotibdi. Haqiqatda bo'ladigan narsa bu. Zarracha zulm bo'lmaydi. Haqiqatda azor bergan, haqiqatda zulm qilgan. O'shaning uchun kelyapti ular. O'shaning uchun olib berilyapti. Keyin tugab ketdi deyaptilar. Agar tugab ketsa deyaptilar. Qoblan yuqdoma alay. Uni ustidagi birovlarning haqqi tugamasdan turib, o'zini savoblari tugab ketdi. Yo'qqa, bu yoqqa berib yuborildi. Lekin hali ham uni tepasida birovdan haqqi turibdi. Birov kimlargadir azob berganligi hali ham tugamadi. Ya'ni kelyapti odamlar, meni ham haqqimni olib beringlar deb. Shunda endi nima qilamiz? Endi nima qilinadi? Ukhiza min khatayahum. Bunday holatda endi savobi yo'q holatda mazlumlarni xato gunohlaridan, xatoya degani gunohlaridan degani. Mazlumlar qilgan gunohlarini olib bu zolim musulmonni tepasiga yuklab tashaladi. Boshida rosa ko'p hasanatlari, savoblari bor edi. Endi tugab ketib, endi minusga kirib ketyapti. Bankrotda bu. Haqiqiy kasodga uchrash mana shu yerda. Minusga kirib ketyapti. Birovlarni gunohi uni ustiga qo'yilyapti. Nimaga? Men qilmaganman-ku desa, sen lekin bunga azob bergansan-da. Bunga zulm bergansan-da. Buni haqqini to'lashing kerak endi. Deb buni ustiga qo'yilyapti. Faturihat alayhi thumma turiha finnar. Keyin oxirida bu odam do'zaxga loyiq odam bo'ladi. Thumma turiha finnar. Shunday qilib do'zaxga tashlab yuboriladi. A'udhu billah. Na'udhu billah. Allah asrasin birodarlar, qo'rqib turishimiz kerak, o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak doim. Bir-biringizga azob bermanglar, bir-biringizni xafa qilmanglar. To'g'ri nasihat qilish kerak, uyg'otish kerak, suv sepish kerak. Bu azora kirmaydi, turmasa. Bu amr ma'rufga, nahy munkarga kiradi, lekin qo'pollik bilan emas. Chiroyli muomala bilan, yaxshi gapirib, sizga yaxshilikni xohlayapman birodarim deb, assalomu alaykum deb turib, kaftingizni berib, yotgan joyida tortib, turing, 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 ketdik, ketdik deb sudrab olib chiqing. Savob bo'ladi inshaalloh. Niyatni xolis qilsanglar. Qasdim bor edi, bir qasdim olaman. Ha, debmas. O'chim olaydi. Ana kuni men ustimga bir paqir suv quyib yuborganda. Debmas. Bir-biringizga yaxshi muomala qilib. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.